Podcast Pilta kembali mengudara di episode ke-106 kali ini. Seperti biasa, masih bersama gue Gerhan dan juga bersama dua penggawa Pilta lainnya. Ada Reja. Ya, apa kabar, Ja?
Yoger, baik, aman, terkendali.
Bosan gak sih gue tiap episode nanyanya gitu mulu ya? Template basic.
Ya, karena dunia sedang tidak beres, gak apa-apa. Jadi nanyain kabar kan kita gak tahu.
Iya benar. Apalagi kita juga gak ketemu juga kan. Terus selain itu juga ada Adrian. Dri, gimana Dri? Kabar baik Dri?
Halo Ger, ya kabar baik, alhamdulillah. Yang penting sehat lah ya, zaman kayak gini.
Betul-betul, apalagi kalau dari Bundesliga juga pekan ini gue sih merasa sangat senang ya. Sebagai pendukung Werder Bremen, kemarin tampil sangat mengejutkan tuh. Ini Frankfurt abis kita bahas konsistensi, jago nyerang. Kemarin nggak ada apa-apanya di hadapan Florian Kohfeldt ya. Gimana tuh ya?
Emang itu menurut gua benar-benar masuk perangkapnya Florian Kohfeldt sih itu. Apa? Kohfeldt benar-benar main reaktif doang, cuman nunggu 2 golnya kan counter attack.
Iya, benar ya. Gua enggak nonton sih karena gua kalau udah nonton lawan tim gede tuh anjir udah males nih pasti kalah.
Dan kan. Dan itu karena main apa? Early kick off kan, main
iya,
hari Jumat itu.
Males banget gua sebagai penonton bola Asia nonton jam 3 tuh aduh males banget. Kalau lu ada yang mengejutkan apa enggak Dri di pekan kemarin Dri?
Kayaknya enggak ada ya, cuman berterima kasih aja gue di momen ini untuk Werder Bremen yang sudah membantu perjuangan Borussia Dortmund juga soalnya ini. Gue udah pesimis. Ah, udahlah lawan Werder pasti menang Eintracht. Ternyata Florian Kohfeldt memang jenius ini.
Ya gue juga berterima kasih juga sih karena kan Arminia Bielefeld ini salah satu saingan Werder Bremen juga di papan bawah. Jadi ya sangat bagus lah ini untuk kedua belah pihak kayaknya. Terus di episode ini kita bakal ngomongin apa nih, Ja, intinya, Ja?
Di segmen yang pertama kita bakal ngebahas lagi-lagi Schalke sebenarnya. Kalau misalnya media-media lain kan nggak MU nggak makan. Kalau kita kayaknya nggak Schalke nggak makan. Jadi lagi-lagi Schalke mecat pelatih dan emang ramai untuk dibahas gitu. Walaupun pekan ini ada tim lain yang juga mecat pelatih, itu tadi yang udah diomongin sama lu, Arminia Bielefeld kan.
Iya benar-benar. Kemudian di segmen kedua nih jarang-jarang kita bakal mereview preview pertandingan terakbar di dunia mungkin ya, Der Klassiker. Bayern München versus Dortmund. Walaupun mungkin musim ini nggak tahu sih apakah hype-nya sebesar musim-musim sebelumnya, karena kan Dortmund juga lagi jelek, Bayern juga ya bisa dibilang bagus, cuma juga lagi inkonsisten juga gitu kan. Cuman ya emang Spieltag ini memang media nggak sial ke nggak makan ya benar. Jadi kita bahas itu dulu. Kalau lihat juga 2 atau 3 hari terakhir tuh konten Spieltag di Twitter, di IG juga isinya sial ke mulu. Karena ya lumayan sih tensinya dan orang-orang tuh ngelihat sial ke yang sekarang kayak masih wah sayang banget sial ke nih padahal tim. Padahal kalau lihat anjir ini udah 4 tahun terakhir tuh
dan setiap minggu kira setiap ada klasemen setiap ada klasemen Bundesliga mau di akun manapun selalu ada yang komen anjir Schalke peringkat segini, selalu ada, nggak bisa habis tuh.
Iya masih banyak banget yang terkejut lah melihat Schalke, padahal ya kita tahu sendiri kan. Jadi di beberapa hari yang lalu berarti tuh minggu ya setelah kalah 5-1 lawan Stuttgart, si Schalke udah mecat pelatih untuk ke-3 kalinya berarti ya, karena kan yang si Huub Stevens itu mengundurkan diri. Dan ini Christian Gross pelatih ke-4, kemarin akhirnya dipecat, dan berarti akan segera mengangkat pelatih ke-5 nih berarti. Kayaknya bentar lagi mau mecahin rekornya Palermo nih. Cuman pertanyaannya apakah ini langkah yang tepat menurut lu, Jack, dengan melatih si Christian Gross ini? Melatih, memecat.
Ya, Palermo tuh 7 kali kan ya? Schalke
Palermo
udah
punya, ini. Pokoknya Palermo mecat 7, punya 9 ini yang berbeda lah pokoknya.
Schalke kalau misalnya akhir pekan ini belum nunjuk pelatih baru kan berarti itu pelatih kelima. Nanti kalau misalnya ada pelatih interim lagi, pelatih keenam ya, ya iya, mungkin bener. Rekor di Bundesliga lah. Cuman kalau lu tanya keputusan tepat atau enggak, ya keputusan tepat atau enggak itu sebenarnya pas nunjuk Christian Gross di awal. Walaupun Christian Gross ini kan akhirnya bisa memberi kemenangan pertama buat Schalke. Cuman sejak awal profilnya nih enggak banget gitu. Karena ya akhirnya terbukti gitu kan. Akhirnya si Christian Gross ini dipecat karena dicepuin sama para pemain gitu. Dia ngedatengin pemain-pemain dengan ibaratnya masih berstatus papan atas lah. Skodran Mustafi, Syed Kolasinac, Klasian Huntelaar gitu, yang pemain yang datang dari Ajax, dari Arsenal gitu. Sedangkan Gross ini siapa gitu untuk bisa meredam egonya pemain-pemain itu gitu kan. Jadi pada akhirnya pemain-pemain yang dia beli pas Januari itu ngecepuin ke manajemennya Schalke kalau si Christian Gross ini sebenarnya metode latihannya sangat jadul, terus dia juga nggak bisa bedain nama-nama pemain. Kalau gue kepikirannya nih nama pemain dia ketukar siapa? Bojelap, Bosdogan, sama mungkin sama siapa satu lagi?
Malik Tiaw.
Ada ya?
Bentaleb.
Sama Bentaleb. Nah, yang itu tuh gelandang tiga-tiganya kan. Kalau gue pikir tuh ketukar-tukar mungkin dia tuh. Terus nggak bisa ngebedain lawan gitu kan. Kalau lu bikin strategi, lu harus jaga misalnya namanya siapa? Lewandowski apa namanya? Jangan Bayern lah. Bayern kan udah terkenal ya. Mungkin harus jagain Mahmud Dahoud gitu. Iya. Mungkin dia salah nyebut, malah nyebutinnya Gladran gitu.
Mahmud
terus satu lagi yang paling
disebut.
Mahmud itu main Persebaya. Iya. Terus satu lagi yang paling fatal tuh yang menurut gue absurd banget, katanya dia sering salah menggunakan intonasi dan gaya bicara. Gue bingung banget ini sebenarnya kayak gimana maksudnya. Apakah ketika
ini absurd, ya?
Iya, apakah ketika dia harusnya kalah gede tuh dia harusnya sedih, dia malah seneng? Apa ketika waktu itu kemenangan satu-satunya Schalke dia harusnya seneng malah sedih? Gue nggak ngerti. Cuman yang pasti setelah dicepuin dia dipecat, terus si pemain Schalke ini juga nyepuinnya ke Johan Schneider, Johan Schneidernya juga dipecat gitu. Jadi ya ini menurut gue udah mengarahnya ke ibaratnya kalau NBA sih udah rebuild nih.
Ya benar. Jadi ya sebenarnya mau nggak mau juga sih, karena dalam timnya juga udah nggak kondusif ya kan. Dan gue juga setuju emang harusnya dari awal nih Christian Gross yang secara apa namanya perjalanan karir juga kayak dari dulu biasa-biasa aja gitu kan. Ngelatih di Liga Mesir tiba-tiba bisa ngelatih ke tim Bundesliga, gue juga kaget sih sebenarnya. Awal-awal juga kita pernah bandingin sama si Mainz Bo Svensson ya kan. Yang ternyata kelihatan bahwa pelatih muda gitu yang lebih mungkin lebih fresh idenya ternyata bisa ngebawa tim yang apa namanya bisa lebih baik lah, karena kita lihat Mainz di beberapa pertandingan terakhir juga sempat ngalahin Gladbach juga kan. Beda banget nih sama Schalke dan Christian Gross ya kan. Terus menurut lu Dri, ini next-nya untuk Schalke lah apa nih, target selanjutnya apakah ya udah pasrah atau masih mencoba berjuang dengan pelatih barunya? Gue gak tahu siapa pelatih barunya soalnya.
Ya gimana ya, kalau udah hanya sekali menang sepanjang musim sih ya sebenarnya sudah tahu lah arahnya bakal kemana. Cuman lebih ke arah ya mau gimana lagi, udah harus coba-coba kan. Cuman gue sih gak pernah percaya kalau udah ganti pelatih lebih dari satu kali sih, biar soalnya menandakan bahwa penunjukan pelatih sebelumnya juga bukan hasil dari apa ya, hasil dari pemikiran yang matang gitu loh. Gue sih sempat menaruh harapan ya, walaupun gue fans Dortmund, kalau gue lihat objektif penunjukan Manuel Baum saat itu gue kira bakal berbuah ya setidaknya nggak sampai peringkat 18 lah. Ternyata nggak membaik juga, dan pelatih sekarang si Gross ini ya memang sudah kelihatan aneh sih penunjukannya juga. Dan ya untuk mengakhiri pernyataan gue sih, apa ya, Schalke tuh menghancurkan dirinya sendiri sih kalau menurut gue, dengan segala aktivitas transfernya, penunjukan pelatihnya, dan rangkaian apa ya, mismanagement lainnya nih yang menyebabkan Schalke di peringkat 18 sih, Ger. Jadi pelatih itu hanya satu dari banyak masalah besar lainnya yang ada di Schalke.
Iya benar, gue setuju sih. Iya, gue setuju sih juga. Si David Wagner setelah diwawancara kemarin juga bilang gitu kan, banyak banget sebenarnya masalah Schalke dan nggak bisa benar-benar satu hal doang yang dijatuhkan sebagai kambing hitam gitu, benar-benar ini udah memupuk dari lama lah. Cuman di saingan Schalke di zona relegasi Bundesliga musim ini juga kita melihat ada pergantian pelatih lainnya di kubu Arminia Bielefeld yang menurut gue sih ini sebenarnya agak terlalu dini ya, karena kalau kita lihat dari papan klasemen, Arminia Bielefeld masih bisa dibilang masih punya kans yang lumayan besar untuk bertahan di Bundesliga, yang mana itu juga target utama mereka di musim ini kan pasti. Terus dia tiba-tiba mecat pelatih si Uwe Neuhaus yang bawa mereka promosi, walaupun memang secara fixture, secara result di 5 pertandingan terakhir tuh kacau sih, cuma seri sekali dan kalah 4 kali. Menurut lu gimana aja ini pemecatan si Uwe Neuhaus di Arminia Bielefeld nih, Jak?
Ya, ini sebenarnya jauh lebih mengejutkan daripada pemecatannya Christian Gross. Uwe Neuhaus ini kan sebenarnya masih diharapkan sama fans-fans Arminia Bielefeld, gue baca-baca, dan bahkan fans-fans Arminia juga cukup kesal gitu sama boardnya Arminia dengan keputusan mereka buat mecat sang pelatih dan asistennya juga kan. Dan gue rasa bener kata lu, Ger, ini terlalu terburu-buru, karena walaupun tadi lu bilang dia kalah di 4 dari 5 pertandingan terakhir, cuman kan satu-satunya hasil seri yang dia dapat lawannya Bayern Munchen gitu. Dan kalau kita ngelihat pencapaian sejauh ini, walaupun peringkat 16 gitu ya, dengan skuad yang ada, bahkan ini lebih bagus daripada pencapaiannya ibaratnya Paderborn gitu musim lalu, yang kita lihat skuadnya sebanding gitu dengan Arminia sekarang, dengan skuad paling murah di liga, terus dengan hampir separuh skuadnya ini nggak pernah bermain di level teratas. Gue rasa Neuhaus juga udah ngasih sesuatu yang stabil gitu di tim, dan menurut gue pergantian pelatih juga bukan sesuatu yang bisa merubah dalam sekejap gitu, karena kan pelatih baru nih, si Frank Kramer ini tipikal pelatih yang ngandelin pemain muda, sedangkan sekarang udah masuk ke bulan Maret, dia nggak punya transfer window lagi, jadi dengan squad yang ada, lu nggak bisa merubah sesuatu yang signifikan. Itu juga yang akhirnya ngebuat akhirnya si supporter-supporter Arminia nih sangat kesal dengan ownernya si Arminia, si El Arabi kan.
Iya benar-benar, gue ya emang sangat mengejutkan sih. Gue juga kemarin pas baca, terus gue lihat-lihat gimana reaksi para fans di Twitter kan, kita juga nge-follow Arminia English ya. Juga pada kesel tuh, gue ngeliat juga. Cuman kalau menurut lu dari perjalanan Arminia musim ini kan memang bisa dibilang fluktuatif lah. Kadang bisa mengejutkan, kadang juga emang tampil sangat buruk gitu, kayak kalah lawan Köln kemarin 4-1 berapa gue lupa. Masih ada harapan gak nih, Dri, menurut lu untuk Arminia dengan pelatih baru yang pelatih barunya tuh bekas pelatih ini kan, Jerman muda ya, tim muda ya?
Bener.
Itu masih ada harapan.
Jadi sih gue ngeliatnya gak, ya karena sebenarnya gue ngeliat gini sih, kalau dari sisi manajemennya Arminia nih, karena Mainz di bawah asuhan Bo Svensson nih lagi naik daun gitu loh, Ger. Walaupun performanya nggak bagus-bagus banget, cuman sekarang udah cukup mendekati gitu. Sekarang udah tinggal beda 1 poin, walaupun Bielefeld masih punya 1 pertandingan sisa gitu. Nah ini yang gue ngeliat, performa Mainz yang menanjak, sedangkan Arminia nih menurun gitu, Ger. Apalagi dengan rekor mencetak gol mereka yang cuma ngegolin 18 kali. Jadi dalam kalau kita lihat statistiknya 18 kali, berarti dalam satu dalam 22 laga dia mencetak kurang dari satu gol tiap matchnya gitu, Ger. Nah ini yang sebenarnya menjadi apa ya, bisa dibilang salah satu masalah Arminia Bielefeld, walaupun Uwe Neuhaus sendiri hanya butuh 1,5 tahun untuk membawa Arminia Bielefeld ke Bundesliga gitu. Walaupun jasanya banyak, ya balik lagi ini Bundesliga banyak yang dipertaruhkan, dan sepertinya kan posisi 18 sudah pasti diisi oleh Schalke. Nah makanya zona playoff ini yang berusaha diperbutkan oleh Mainz, Bielefeld, Hertha Berlin gitu sih Ger. Makanya ini lagi saat genting-gentingnya, mungkin manajemen Arminia Bielefeld bisa dibilang berjudi lah dengan memecat Uwe Neuhaus ini Ger.
Iya benar-benar. Sebenarnya kalau dibilang Arminia menurun pun, kalau dibilang wajar, sebenarnya wajar sih. Karena kan yang dihadapi dalam 5 pertandingan terakhir sih, tuh Wolfsburg, Eintracht, Bayern, Dortmund, sama yang mungkin di atas kertas masih bisa menang, sebenarnya Köln doang. Cuman ya untuk bisa 1 poin pun sebenarnya gue udah sangat bersyukur sih kalau gue jadi fans Arminia ya. Cuma boleh, apa boleh buat lah. Mungkin emang gue juga setuju dengan poin lu, kalau emang Mainz juga lagi bagus, mungkin Arminia juga mau nggak kekejar sih.
Dan ini sih Ger, emang dalam seminggu terakhir ini banyak banget berita-berita mengenai pelatih, mengenai sporting director yang cukup mind-blowing gitu. Setelah Marco Rose ke Dortmund nih, kayaknya yang lainnya pada keluar nih. Jadi banyak rumor-rumor dalam sepekan terakhir. Selain tadi Schalke kan udah hampir pasti nunjuk Graham Moses yang sebenarnya mantan pelatih Darmstadt, udah 1 tahun lebih ke ngelatih gitu. Gua nggak tahu apakah ini keputusan yang tepat sekali lagi, karena semua pelatih yang dirumorkan ke Dortmund ke Schalke setelah David Wagner nggak ada yang profilnya di atas Wagner sebenarnya. Terus yang lebih mengejutkan padahal tuh sebenarnya
Wagner juga apa? Biasa-biasa aja. Ya. Padahal Wagner juga biasa-biasa.
Iya Wagner biasa, cuman ya kalau lu bandingin tadi kan profilnya nggak ada yang lebih baik daripada Wagner menurut gua.
Iya benar-benar.
Terus yang lebih mengejutkan sih yang baru keluar semalam, Freddy Bobic, sporting directornya Eintracht Frankfurt, orang dibalik kebangkitan Frankfurt dari yang tadinya relegation playoff, kemudian dia jadi salah satu kekuatan utama Bundesliga, dia bisa masuk Eropa sampai semifinal Europa League, terus sekarang juga peringkat 4 di Bundesliga, katanya bakal ngundurin diri dan kemudian pindah ke Hertha Berlin karena keluarganya ada di ibu kota. Ini cukup mengagetkan kan, karena sekarang Frankfurt akan kemungkinan besar lolos ke Eropa, sedangkan Hertha Berlin ada di relegation playoff. Terus mengenai sporting director, ada juga Sebastian Kiel yang katanya bakal jadi penerusnya Michael Zorc di Dortmund, dan katanya yang akan menemani Sebastian Kiel ini salah satu yang juga cukup di-rate sama orang-orang, Sven Mislintat, yang katanya bakal pindah ke Dortmund tahun depan, 2022. Jadi emang dalam sepekan terakhir nih banyak banget berita mengenai sporting director, mengenai pelatih. Jadi emang menurut gue nanti di musim panas bakal banyak ini sih perpindahan yang menarik perhatian.
Iya benar. Gue kalau Freddy Bobic sih gue ngelihatnya ini sangat menarik sih, karena kita lihat gimana rekam jejaknya Freddy Bobic bisa ngedatengin banyak banget pemain-pemain bintang lah. Kalau lu lihat kan di Frankfurt, Haller, Jovic, Filip Kostic yang sangat berhasil itu. Dan dia pindah ke Hertha Berlin dengan pemilik yang bisa dibilang lagi juga jor-joran. Ini jadi mungkin musim depan sangat menarik. Cuman nggak tahu nih kalau Dortmund gimana menurut lu, Dri? Michael Zorc diganti, padahal Zorc juga salah satu apa ya, orang yang dibalik sukses pembelian Dortmund selama ini kan?
Ya agak ngagetin sih, cuman kalau penggantinya adalah Sebastian Kiel, gue sih karena dia legend, udah lama banget di Dortmund, gue sih sangat apa ya, sangat nantikan lah. Ibaratnya penggantiannya itu gak yang downgrade lah. Apalagi nih Sven Mislintat nih, setelah ribut sama Thomas Tuchel masih mau ternyata ke Dortmund. Ya walaupun Thomas Tuchel yang gak ada sih. Cuman Sven Mislintat ini kan salah satu sama kayak Freddy Bobic gitu lah. Jadi dia sering menemukan talenta-talenta yang gak dilihat banyak orang dan bisa diasah di klubnya sih. Nah itu sih yang patut ditunggu, karena sebenarnya Dortmund nih kalau menurut gue beberapa musim terakhir nih biasa aja sih aktivitas transfernya. Apa pengecualian Haaland lah.
Iya benar-benar. Ya patut ditunggu lah nanti. Cuman yang mungkin sangat akan berpengaruh untuk Dortmund yaitu gimana musim ini, apakah dia bisa lolos ke Liga Champions apa enggak, karena itu pasti sangat berpengaruh sama apa namanya anggaran transfernya tim juga kan. Dan besok minggu dini hari Dortmund bakal lagi-lagi diuji, mungkin salah satu ujian terberat di musim ini ya, selama di Bundesliga. Dia akan menemui Bayern Munchen. Lo mau ada komentar sedikit dulu ya sebelum kita pindah ke segmen kedua?
Kalau gue sih pede Dortmund. Gue fans Adri. Gue temen Adri. Gue pede Dortmund.
Ya udah. Kalau gitu nanti kita bakal lebih banyak lagi bahas tentang Der Klassiker ini preview di segmen kedua.
Minggu ini laga paling panas di dataran Jerman bakal kembali. Ada pertandingan Der Klassiker antara Borussia Dortmund menghadapi Bayern Munchen, di mana dua tim ini bakal datang dengan dua misi yang berbeda. Bayern sekarang cuma beda 2 poin dari RB Leipzig, dan tentunya bakal mengharapkan kemenangan buat meraih titel Bundesliga ke-9 berturut-turut mereka. Sedangkan Borussia Dortmund, seperti yang kita tahu, masih di luar Big Four dan bakal mengharapkan kemenangan buat lolos ke Liga Champions musim depan. Mungkin kita prediksi dulu sedikit. Kalau lu, Ger, prediksi tipis nih bakal mengarah kemana angin?
Aduh, gue sebenarnya ngedukung Dortmund sih. Karena gue capek dengan Bayern juara mulu, jujur. Dan ini kesempatan yang bagus juga kan untuk RB Leipzig, untuk Wolfsburg, untuk bisa memanfaatkan misalkan kalah gitu ya, atau seri lah, gak apa-apa. Cuman kalau gue ya ngelihat Dortmund yang sangat tidak bisa diharapkan ngelawan Bayern, mungkin masih unggul Bayern sih. Tapi skornya bakal mungkin golnya banyak kayak pertemuan sebelumnya, 3-2 atau 4-3 mungkin bisa lah. Karena Bayern juga pertahanannya lagi jelek banget kan musim ini, bisa dilihat clean sheet cuma 3 kali. Terus juga terakhir clean sheet itu kalau nggak salah Oktober 2020. Dortmund, Sancho-nya udah mulai menggila, jadi ya bisa ada harapan seru sih.
Gue juga sebenarnya jagoin Dortmund karena Bayern udah kebobolan 32 gol. Sama kayak Werder Bremen. Kalau lu, Dri, lu gue tahu pasti jagoin Dortmund gitu. Cuman prediksi lu jalannya pertandingan bakal gimana nih?
Ya, prediksi gue bakal didominasi Bayern ya. Cuman apakah seperti Bayern Munchen lawan Arminia Bielefeld yang tiba-tiba Dortmund bisa, kalau Bielefeld waktu itu bisa bikin shock terapi ke Bayern, atau kayak waktu zaman siapa namanya Peter Stöger dibantai abis-abisan. Jadi gue nggak tahu sih, bener kata Gerhan, Dortmund nih kayak terlalu apa ya, nggak unpredictable lah, bener-bener kadang tuh bagus banget, kadang jelek. Tapi biasanya kalau ketemu Bayern Munchen di Allianz Arena sih, ya udahlah sebenarnya udahlah tahu hasilnya gimana. Cuman sebagai fans tetap harus inilah, tetap harus ngasih harapan lah ke tim sendiri gitu.
Harus tetap berharap tentunya, Dri, karena sebenarnya kan Der Klassiker tahun ini bakal sedikit berbeda, karena kalau di dua musim terakhir Der Klassiker kedua alias di putaran kedua sangat menentukan perebutan gelar juara. Sedangkan musim ini Bayern dan Dortmund terpaut sangat jauh di papan klasemen, secara poin juga jauh gitu. Jadi Der Klassiker tahun ini bakal berbeda karena dua tim ini nggak akan bersaing secara langsung untuk perebutan gelar juara. Cuman hasil ini bakal sangat menentukan khususnya buat Bayern, karena kalau misalnya mereka kalah sedangkan RB Leipzig menang, peringkat satu bakal direbut sama Bayern, dan ini juga udah memasuki pekan-pekan kritis. Iya, bakal disusul sama RB Leipzig, dan ini juga udah masuk ke pekan-pekan kritis gitu buat persaingan juara. Menurut tuh gimana nih, Ger? Apakah perbedaan Der Klassiker kali ini bakal menurunkan gengsi pertandingannya nggak?
Kalau menurut gue justru menarik sih, karena dilihat dari perspektif yang berbeda kan, musim ini udah bukan soal gelar juara lagi, dan kayaknya si Dortmund bakal lebih mati-matian ya. Gue nggak tahu sih, karena kalau biasanya di perebutan antar gelar juara mereka malah loyo lawan Bayern, mungkin sekarang nggak ada hubungannya dengan perebutan gelar juara, lebih termotivasi mungkin ya. Cuman jelas berbeda sih, walaupun secara pertandingan kayak bakal masih tetap panas juga sih. Dan yang diperhatiin juga Bayern sedang dalam kondisi yang nggak baik juga, banyak pemain yang cedera, terus kayak si siapa namanya, Niklas Süle tiba-tiba ditaruh di bek kanan gitu kan, padahal masih ada Bunasar gitu. Ini jadi titik yang mungkin bakal apa ya, mungkin bisa dieksploitasi lah, kayak lawan si Frankfurt dua pekan yang lalu ya kan, di mana si Amin Yunus, terus Kostic, terus juga siapa lagi sih yang di kiri tuh, gue lupa, bukan Kamada ya, Amin Yunus sama Kostic doang nih, itu bisa benar-benar kayak menyulitkan lah. Dan kita tahu sendiri juga Dortmund punya Rafa Guerrero yang di kiri juga sangat eksplosif, bisa banget untuk merepotkan sisi kanan Bayern sih menurutku.
Kalau dari Bayern kan emang untuk bersaing di gelar juara, cuman kalau buat Dortmund ya agak tricky gitu, karena hasil di pertandingan ini bisa bikin tren Dortmund yang sebenarnya sekarang lagi naik nih, habis ngalahin Arminia, habis ngalahin apa?
Schalke.
Ngalahin Schalke, dua tim papan bawah dari lembah, dua tim papan bawah dari Nordrhein-Westfalia ya. Cuman dari sudut pandang lu, Dri, sebagai fans Dortmund gitu, seberapa penting sih Der Klassiker kali ini buat menyelamatkan musimnya Dortmund musim ini?
Kalau menurut gue, ini jauh lebih penting daripada perebutan gelar juara sih. Karena kalau menurut gue, gelar juara tuh udah, apa ya, sebelum-sebelumnya tuh kayak waktu pasca lockdown ya, ketika itu ya sebenarnya kita berharap Dortmund bisa menang pun ternyata enggak. Cuma kan kalau gelar juara kan sepertinya sudah selalu condong ke Bayern deh. Cuman ya kali ini gengsinya adalah mempertahankan uang Liga Champions sih menurut gue. Karena di, ya seperti banyak laporan di sosial media ya, bahwa Borussia Dortmund nih wajib banget untuk masuk Liga Champions, karena kalau enggak terpaksa harus menjual salah satu antara Sancho atau Erling Haaland gitu. Nah, ketika kalah lawan Bayern Munchen, udah kehilangan 3 poin, dan apa ya, momentum yang udah dibangun susah-susah nih, yang udah jarang juga didapat Dortmund musim ini, ya hancur lagi, jadi harus dibuat dari nol lagi. Makanya kepentingan Dortmund di sini menurut gue jauh lebih besar daripada Bayern Munchen, karena Bayern Munchen ya walaupun nanti misalnya kalah pun gue sih masih yakin dengan skuad mereka, dengan kapabilitas mereka, mereka tetap bisa apa ya, menyerang balik lah RB Leipzig kalau misalnya sampai disusul gitu. Tapi kalau Dortmund, kalau sekalinya kalah, mungkin akan jauh lebih sulit untuk membentuk momentum kemenangannya lagi sih, ya, gitu.
Dan pertandingan besar kayak Der Klassiker nih biasanya melahirkan pahlawan-pahlawan baru gitu. Dari Dortmund, gue mungkin kalau orang-orang Sancho, Haaland, Royce mungkin udah biasa ya. Cuman dalam beberapa pertandingan terakhir ada satu pemain yang cukup menarik menurut gue buat dibahas, Mahmud Dahoud. Ini sebenarnya dia menggantikan perannya Axel Witsel di lini tengah, dan sejak dia golin lawan Sevilla, terus kemarin juga golin lawan Bielefeld, gue akhirnya sedikit baru ngeh gitu, kenapa bisa Dahoud yang sebenarnya cukup potensial selama ini bisa kalah bersaing dengan Jude Bellingham yang baru datang dari Inggris, dan juga Thomas Delaney gitu yang sebenarnya biasa-biasa aja. Menurut lu gimana nih, Ger? Pemain yang satu ini, apakah dia bisa memberi perbedaan di Der Klassiker besok?
Mau Dahoud, gue sebenarnya kalau ngeliat dari pertandingan lawan siapa ya dia? Lawan Bayern juga ya kalau nggak salah. Dia main kan Edri ya? Musim yang terakhir kalau nggak salah. Ya kan? Dan ya kita lihat dia menghilang sih. Mau Daud menghilang. Cuman emang beberapa kali di beberapa pertandingan yang emang biasanya Dortmund agak sulit ngejebol nih, Daud suka bikin penetrasi-penetrasi yang emang seperti gelandang lainnya nggak dilakukan gitu, sama misalnya Axel Witsel bener tadi, terus juga Delaney juga jelas berbeda ya tipenya. Sebenarnya Mo Daud bisa sih menurut gue untuk jadi salah satu sorotan di match besok nih.
Satu komentar yang menarik sebenarnya kemarin dari Michael Zorc, katanya Mo Daud ini seorang yang sentimental gitu. Jadi ketika kemarin babak pertama masih 0-0 lawan Armenia, si Zorc ini memotivasi Daud dan kemudian bisa tampil mantap di babak kedua. Dan lucunya nih, pemain-pemainnya Dortmund kalau kita lihat nih perasa semua. Julian Brand, Mudian gitu kan, Mo Daud perasa gitu, emang
Burki,
inilah apa?
Burki ke psikolog.
Emang tim muda yang masih berapi-api, masih labil gitu kan. Dan salah satu lini yang paling labil dari Dortmund ini sebenarnya lini penjaga gawang. Dan dalam beberapa pertandingan terakhir yang main inti itu kan Marvin Hitz. Walaupun Roman Burki di pertandingan lawan Bielefeld ini sebenarnya udah ada di bangku cadangan. Kalau Ludri memilih di antara dua penjaga gawang yang sebenarnya biasa banget ini, yang tidak bisa memberi perbedaan ini, lu bakal milih siapa buat main di Der Klassiker?
Gue bakal milih Hitz sih, tapi ya gak tahu kenapa Burki ini udah dari 2015 sampai 2020 lah ya kita hitung, itu udah gak pernah bikin perbedaan juga gitu. Dan sekarang ya walaupun ya lawannya Armenia, walaupun lawannya juga Schalke, cuman masih gak kebobolan nih dua pertandingan terakhir Marvin Hitz. Jadi pengennya Marvin Hitz aja lah. So Burki juga gak mungkin jadi Neuer juga gitu, ketika datang gak bakal banyak perubahan. Udah mungkin udah 10 laga dari klasiker kalau nggak salah ya. Dan ya begitu aja, dia nggak pernah jadi yang kayak Neuer yang benar-benar menyelamatkan poin demi timnya sih. Gue rasa nggak akan terjadi juga kalau si Burki yang ditaruh gitu. Mungkin gue sedikit subjektif ya, cuman kalau lihat historisnya sih emang begitu gitu. Karena lebih baik membuat perubahan daripada apa ya, selalu mempercayai orang yang sebenarnya gak punya kapabilitas di Dortmund juga gitu. So, nyoba, gosipnya nyoba, paling nyoba, pertama ya? Yang mau dibeli kan Thomas Rakos ya kan? Iya. Ini nyoba-nyobalah. Tuh kalau Burki juga gitu.
Dan Marvin Hitz nih sebenarnya udah perpanjang kontrak ya sampai 2023. Sedangkan Roman Burki gosipnya sih bakal digeser, sedangkan Hitz nanti bakal jadi kiper cadangannya. Cuman siapapun kiper yang bakal dimainkan oleh Dortmund, satu hal yang pasti dia bakal dapat serangan bertubi-tubi karena lini depannya Bayern ini bakal datang ke Der Klassiker dengan kekuatan penuh. Mungkin Dortmund berharap bertemu dengan Bayern mungkin 1 atau 2 minggu lebih dulu, karena minggu depan sudah dipastikan Thomas Muller kembali dari COVID, terus Serge Gnabry juga kemarin udah balik main langsung golin 2, terus Goretzka juga udah balik langsung hat-trick assist. Jadi menurut tuh siapa nih pemain yang sebenarnya bakal jadi kuncinya Bayern buat mengalahkan Dortmund besok?
Oh, udah jelas ini pertanyaannya. Pemain yang favorit mencetak gol melawan Dortmund ya cuman Lewandowski kan. Yang udah padahal 5 musim ya, berapa musim sih dia berarti udah di Bayern?
Udah 16 ya? Musim.
Udah lebih kan, dia udah golin kayak, gue lupa kalau nggak salah, selain Wolfsburg nih yang kedua si Dortmund nih, si favoritnya Lewandowski. Dan ya emang udah terbaca dari apa namanya, dari klasiker-klasiker sebelumnya kalau Lewandowski emang selalu gacor sih.
Kalau menurut tuh formasinya bakal gimana tuh, kan udah balik semua sembuh kan, Gnabry, Coman, Sané bisa dimainin semua tuh.
Ini sih formasi biasa 4-2-3-1 kan biasanya ya?
Iya, cuman komposisinya gimana menurut lu?
Muller, Koman sih kayak bisa sih Koman, bukan dibandingkan Sané. Koman udah sembuh kan? Muller belakang, Muller belakang Lewi.
Eh Koman, Koman ada nggak ya? Soalnya kemarin yang lain Choupo-Moting.
Ya oke, okay, ya antara Koman, Sané, Gnabry sama Muller, Lewandowski itu udah pasti main sih. Dan Kimmich, Goretzka juga kemarin gokil banget kan, 3 assist. Ya lagi mantep lah sebenarnya. Lini depannya cuman ya itu tadi, lini belakangnya masih tetap bisa di bisalah nyuri-nyuri 2-3 gol sih. 3 gol kayak kebanyakan, 1-2 gol deh.
Nyuri 3 gol itu mah ngeborong.
Itu bukan nyuri ya.
Thomas Muller juga kemarin baru 20 detik masuk langsung assist loh. Gila emang tuh orang.
Iya, dan benar-benar effortless banget kalau lihat ininya, assistnya. Terus itu udah emang ini sih, apa namanya? Setelan latihan lah, itu udah saling kenal berapa lama kan. Iya udah, karismanya udah terbentuk. Karisma, chemistry.
Terus satu, sebenarnya satu yang mungkin bakalan masih jomplang ya, bener kata Geran tadi di awal, di posisi bek kanan, ini kemungkinan masih Sulinho yang main, dan akan menghadapi head-to-headnya dengan Guerrero, dan kemungkinan Sancho, atau mungkin kalau misalnya Giorena di sana juga kadang main, atau mungkin Thorgan Hazard sih yang udah balik dari cedera. Menurut lu siapa dari pemain yang paling efektif buat ngebongkar lini kanan pertahanannya Bayern?
Jadi kalau menurut gua sudah terlalu lama ya Jadon Sancho nih udah dikata-katain bahwa dia bukan big game player gitu. Gua sih pengen ngeliatnya Sancho sih yang benar-benar apa face to face sama Niklas Süle, karena Niklas Süle ini bagus, cuman tetap aja ini bek kanan tuh bukan posisi natural dia gitu. Sedangkan Sancho trennya lagi bagus banget semenjak tahun baru 2021, ditambah lagi udah apa ya, chemistry-nya tadi kayak kata Gerhan cuman ini di Dortmund sama Guerrero ini bagus gitu. Nah, cuman masalahnya yaitu tadi bisa enggak Sancho membuktikan gitu dirinya itu memang pemain yang value-nya tuh 100 juta euro lebih gitu. Nah, di pertandingan ini yang penuh dengan gengsi, penuh dengan apa ya? Penuh dengan hal-hal yang dipertaruhkan terutama bagi Dortmund, gue sih pengen lihat Sancho face to face sama Süle sih. Cuman kayaknya bakal ketat juga sih Süle, sebenarnya enggak begitu jelek kalau menurut gue di bek kanan. Iya, walaupun bukan posisi naturalnya dia, makanya gue ada gimana ya, mau optimis susah, pesimis tapi Sulenya bukan di posisi terkuatnya dia, tapi gue percaya sih Sancho bisa bisa ngetes Sule.
Agak labil jadi.
Percaya sih.
Syari,
Syari,
gini,
gue pengen males.
Syari pengen ngatain bek kanan lawan, tapi bek kanan sendiri juga nggak bener gitu ya.
Iya, tapi Sancho juga ya, bukan big game player gitu.
Kalau Bu Nasar tuh. Iya, kalau Bu Nasar sih seperti yang dari awal kita udah bilang, gue pede banget sih kalau Bu Nasar. Cuman ternyata mungkin kita didengar gitu. Podcast kita didengar banget. Jadi
lu kayak
pede. Udah jarang banget dimainin lagi nih.
Kayak pendengar Just Talk loh. Wah, ini dengerin Just Talk nih.
Ya, kalau gue sih kepikirannya Jadon Sancho sih dengerin podcast kita, karena di 2021 ini Jadon Sancho udah 6 gol 6 asis, cuman secara gol, iya secara gol contribution tuh cuman kalah sama Robert Lewandowski yang udah 12 gol 1 asis di tahun ini. Dan gue seneng sih Der Klassiker kali ini bakal seru menurut gue, karena kedua tim bakal datang dengan squad yang udah mulai lengkap. Tadi Thorgan Hazard udah balik di Dortmund, Roman Burki juga udah balik, Thomas Muller balik, Serge Gnabry balik. Jadi dengan skuad yang lengkap dan performa yang lagi menanjak, jadi gue rasa bakal menemukan klimaksnya di Der Klassiker besok. Ya semoga aja ini bakal jadi tontonan yang menghibur buat para fans Bundesliga, dan semoga mungkin ditayangin di net kayaknya sih kalau misalnya jam segitu di malam minggu ya.
Oh iya, yeah. bisa jadi. Semoga juga didengar oleh Süle biar dia tampil jago lagi. Tapi yang gue yakin
pasti didengar.
Yang gue yakin sih kita didengar Wataru Endo aja.
Kenapa, Ger?
Soalnya pendengar kita di Jepang tuh naik lebih dari 100% kalau nggak salah tahun ini. Eh, tahun lalu. Kataru Endo, Makoto Hasebe mungkin.
Dengan Masaya Okugawa.
Ya bisa-bisa. Ritsu doan mungkin dengerin. Oke deh, pokoknya ya terima kasih untuk semua yang mendengarkan lah ya. Dan kayaknya udah sih di episode kali ini gitu aja.
Ini apa? Ada di FB Vokal. Di FB Vokal di pertengahan pekan. Walaupun... Dan ini sih gue pengen nambahin sedikit. Kalau misalnya Der Klassiker nih Bayern kalah, ini bakal ramai banget. Karena ini bakal membuka kemungkinan setelah Sextuple, Bayern bakal mengakhiri musim ini tanpa gelar.
Belum gede itu. Benar-benar. Karena DFB juga akhirnya setelah berapa tahun tuh? Dia nggak lolos ke...
Entrah.
Enggak, dia terakhir 2002 ya. Kalau nggak salah, dia nggak lolos
nggak lolos 8 besar.
16 kan, 8 besar ya. Iya, dan ini sangat melegakan lah bagi semua tim yang sekarang masih bertarung di DFB Pokal, termasuk Jan Regensburg, terus juga Holsten Kiel. Apalagi Werder Bremen yang bisa dibilang sangat apa ya, kalau DFB Pokal kayaknya Werder Bremen lumayan jago sih kadang. Ya lo patut ditunggu lah, walaupun Bremen juga dipospon minggu ini. Yang seru tuh DFB Pokal RB Leipzig lawan Gladbach ya.
Iya, Dortmund lawan Gladbach.
Oh iya benar, RB Leipzig lawan Wolfsburg. Ini juga Bundesliga juga, Wolfsburg benar-benar seru banget. Jadi lo ada tambahan lagi nggak, Dri?
Ya kayaknya sih udah itu aja ya. Cuman harus tonton Der Klassiker lah, biar tahu bahwa Der Klassiker nih nggak kalah sama El Clasico lah yang selalu dibandingkan kan gitu. Jadi biar trafiknya naik gitu.
Gak kalah sama big match Liga Inggris yang berakhir 0-0.
Big match MU terutama tuh kan, kalau nggak salah tuh si MU cuma yang golnya banyak yang 6-1 doang itu. Misalnya 0-0 satu sama 0-0. Jadi ya udahlah, kita tonton saja sama-sama biar kalau mau ngebanter juga seenggaknya tahu yang diomongin gitu ya. Oke, gitu aja di episode kali ini. Gue Gerhan cabut.
Gue Reza cabut.
Gue Dian cabut.
Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya. Bye.